جیندی شان بیان قرآن کرے پیا خالق خود رحمان کرے جیندا جگ تو شان نرالا ہے او مدنی شان والا ہے او مدنی شان والا ہے جیندی شان بیان قرآن کرے پیا خالق خود رحمان کرے جیندا جگ تو شان نرالا ہے او مدنی شان والا ہے او مدنی شان والا ہے جیندے اشارے تے چن ٹکڑے ڈوتیندا کائنات دا ہر عاشق اوندے قدمے دھوتیندا جیندے اشارے تے چن ٹکڑے ڈوتیندا کائنات دا ہر عاشق اوندے قدمے دھوتیندا پرمان بنے قرآن جدا ہے عاشق خود رحمان جدا اوندا عاشق حبشی کالا ہے او مدنی شان والا ہے او مدنی شان والا ہے مولا کو مولا وی مالک بنایا ہے ہاتھ نپ کے ممبر تے سونے فرمایا ہے مولا کو مولا وی مالک بنایا ہے ہاتھ نپ کے ممبر تے سونے فرمایا ہے سنو میڈی میڈا ویر علی ہر مومن دا ہے پیر علی دیتا پاک حدیث حوالہ ہے او مدنی شان والا ہے او مدنی شان والا ہے اکسا دے وچ آ کے سارے نبی کھڑ گئے بن کے قطارا کل بن مقتدی کھڑ گئے اکسا دے وچ آ کے سارے نبی کھڑ گئے بن کے قطارا کل بن مقتدی کھڑ گئے بن پاک حضور امام کھڑن سب پڑھ دے پاک سلام کھڑن اوندا رتبہ سب تو اعلی ہے او مدنی شان والا ہے او مدنی شان والا ہے ساری قبر دے وچ سائی بنے کے نور آسل گنہگاراں دی بخشش لئی خود آپ حضور آسل ساری قبر دے وچ سائی بنے کے نور آسل گنہگاراں دی بخشش لئی خود آپ حضور آسن کل کو جے کو او لے سن چا بخشش دا خود فرمائے سن چا روشن دا سائیں رکھ والا ہے او مدنی شان والا ہے او مدنی شان والا ہے